Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien gyvybės medžio laidoje kalbėsime apie į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą, reabilitaciją ir neurorehabilitaciją. O svečiuose Kauno klinikų neurorehabilitacijos skyriaus vadovas profesorius Raimondas Savickas.
Labadiena, gerbiami Marijos radijos klausytojai.
Jį kalbinu aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulienė. Ir pradėkim, profesoriau, nuo to, kasgi yra į paciento orientuota sveikatos priežiūra, nes šiuolaikinės sveikatos priežiūra vis labiau atsisuka į žmogų, daugelis įstaigos ieško tų galimybių, bet ne visi mes suprantam, kasgi yra, nes atrodo, nu, žmogus turi būti svarbiausias.
Tikrai taip. Ir turbūt šiandien dieną aš neįsivaizduoju reabilitacijos modelio be į pacientą orientuotos sveikatos supratimo. Jeigu atsisukti į istoriją, tai daugybę metų turbūt pagrindinis asmuo teikiantis medicinos pagalba buvo gydytojas, tačiau vėlgi plėtojantis technologijoms iškilo pavojus, kad mums labiausiai rūpintis asmuo, tai mūsų pacientas, dėl kurio organizuojamas tyrimų gydymo procesas, jis gali būti įmamas traktuoti tik kaip tam tikrų tyrimų, diagnostikos ar gydymo objektas, pamirštant, kad jis iš tikrųjų yra žmogus, turintis savo nuomonę, vertybės, socialinį gyvenimą, jaučiantis tiek nerimą, tiek emocingai reaguojantis ir sunkiai išgyvenantis ligą ir su ja susijusius pokyčius. Ir Picker institutas šiandien dienai paciento orientuotą priežiūrą apibrėžia taip. Tai priežiūra organizuojama aplink pacientą, kaip paslaugų tiekėjai bendradarbiauja tiek su pacientu, tiek su jo šeimos nariais, kad nustatytų ir patenkintų visus paciento poreikius ir pageidavimus.
Nu, labai įdomu, kad viduryje pacientas ir komanda, turbūt tai apie kokią komandą čia kalbama, ir dar šitame apibrėžime išgirdau paslaugos, tai kur riba tarp gydymo ir paslaugų?
Vėlgi mes į paciento orientuotą sveikatos priežiūrą įsivaizduojam pagal mano paminėto Picker instituto principus. Tai yra vėlgi į 8 į paciento orientuotos priežiūros dimensijos, dar žinomos kaip 8 paciento orientuotos priežiūros principai, kurie nustatyti buvo dar praeitam šimtmetį, 1987 metais Harvardo medicinos mokyklos tyrime. Ir jeigu juos įvardinti, tai pirmiausia yra pagarba paciento vertybėms, pasirinkimams ir poreikiams, paciento informavimas ir mokymas, fizinio gerbūvio užtikrinimas, emocinė parama, baimių nerimo slopinimas, jo šeimos artimų ir draugų įtraukimas į gydymo ir reabilitacijos procesą, sveikatos priežiūros koordinavimas ir integracija, gydymo testinumas jau išėjus iš ligoninės ir be abejonės gydymo paslaugų prieinamumas.
Na tai va, išgirdom labai daug punktų ir man, aišku, labai svarbu, kad su baimėm irgi, ne tik medicina, ne visa aplinka, draugai, šita ir testinumą, tai vat apie ligos situacijas, tai dar toliau pakalbėsim, kaip čia testinumas. O grįžtant prie to, prie jūsų srities, kasgi yra reabilitacija ir galbūt kokią vietą užima neurorehabilitacija.
Tai dar praeitam šimtmetį kurdami turbūt naują paradigmas reabilitacijos ir supratimą reabilitacijos, nes kaip bebūtų gaila mūsų senoji karta, vyresnioji karta, turbūt ir šiandien įsivaizduoja, kad reabilitacija tai yra tiesiog pašildymas ar pašaldymas kažkurios vietos. Tai kasgi yra reabilitacija? Dar 1969 metais Pasaulio sveikatos organizacija pateikė definiciją reabilitacijos, kad tai yra koordinuotas, kompleksinis tiek medicininių, tiek socialinių, tiek pedagoginių, tiek profesinių priemonių naudojimas siekiant maksimalaus reabilituojamo funkcijo aktyvumo. Tai iš tos definicijos mes matom, kad tai nėra vien tik medicininės paslaugos, tai yra biopsichosocialinis sveikatos priežiūros modelis apimantis tiek medicininę sritį, tiek socialinę sritį, tiek teisinę sritį, tiek aplinkos pritaikymą ir techninių priemonių naudojimą. Ir reabilitacija siekiama pirmiausia tai užkirsti kelią neįgalumui, jį sumažinti, o antra integruoti tiek sergančiuosius, tiek neįgaliuosius į visuomenę. Ir reabilitacija šiandien mes suprantame kaip ne, sakykime, rankos, kojos, galvos, smegenų, akies ar ausies gydymą, o vyrauja holistinis požiūris, jog mes teikiame galimas korekcijas asmens biopsichosocialinių funkcijų sutrikimo, ar tai įmanoma tas funkcijas atstatydami arba jas kompensuodami, jeigu jų neįmanoma kompensuoti, tiesiog išmokydami pacientą gyventi su esama negalia.
Labai svarbi komanda. Jeigu mes žiūrim biopsichosocialinį tą modelį, holistinį modelį, tai vienas gydytojas, pacientas, jų artimieji nepadės. Tai kokia komanda turėtų teikti šitą pagalbą?
Tai kaip minėjau, kadangi anksčiau pagrindinis, turbūt ir vienintelis pacientą prižiūrintis asmuo buvo gydytojas, tiek slaugytoja nemažiau svarbi, tai šiandien dienai vėl atsižvelgdami anksčiau išsakytas mintis, reabilitaciją suprantame ir jos procese dalyvauja, tai reabilitacijos specialistų komanda, tai yra grupė sveikatos priežiūros specialistų, kurie padeda ligonį maksimaliai koreguoti jo negalį ir aišku, kiekvienam komandos nariui kyla tam tikri specifiniai uždaviniai, neretai tie uždaviniai persipina tiek kineziterapeuto, sakykime, tiek ergoterapeuto ir vėlgi kalbant, grįžtant prie bendrųjų reabilitacijos principų, jie tikrai dubliuojasi ir dubliuoja į paciento orientuotos sveikatos priežiūros principų. Tai pirmiausiai mes įvardinama prieinamumą, kad reabilitacija būtų prieinama kiekvienam pacientui, kuris jos reikalauja, kad jis reabilitacija būtų pradėta tinkamu laiku, tai yra tik pacientui susirgus, tik papuolus pirmą dieną į stacionarą, į ambulatoriją, kad ji būtų taikoma kompleksiškai, nepertraukiamai reabilitacijos priemonės koordinuojant, išlaikant jų reabilitacijos grandžių testinumą, pacientus konsultuoja šiuo atveju prižiūrėjus reabilitacijos specialistų komandą, kuriai Lietuvoje tiek priimta vadovauja fizinės medicinos reabilitacijos gydytojas, kardiologiniai reabilitacijos vadovauja gydytojas kardiologas. Toliau turbūt pagrindinis komandos narys, būnantis su pacientu 24 valandas, yra slaugytojas, kitas asmo kineziterapeutas, toliau ergoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas, šeimos nariai, likimo draugai, įtvarų specialistai. Taip pat būtinas aktyvus paciento dalyvavimas, kadangi nuo pačio paciento pastangų priklauso galutiniai rezultatai ir mes sakom, kad mūsų komanda galimai įtakoja sėkmingos reabilitacijos maksimum 10%, bet jeigu pats pacientas nesidarbuoja, neįsitraukia į procesą, jis nėra informuojamas, nežino savo ligos išeities, kartais to tie rezultatai būna ženkliai prastesni. Todėl aktyvus paciento dalyvavimas yra būtinas. Taipogi reabilitacijos programų individualumas ir paciento informavimas, ką jis sugebės po reabilitacijos. Kitas labai svarbus principas, tai išėjus iš reabilitacijos įstaigos, kurioje aplinka yra pritaikyta ir pacientas prisitaiko gyventi ir būti dalinai ar visiškai nepriklausomų pritaikytoje aplinkoje, tai būtent aplinkos ir kompensacinės technikos pritaikymas jau grįžus pacientui į namus. Ir aišku, tos lygos sukeltus skausmus bei diskomfortą mažina tiek tinkama valinė, tiek vaikštinės ramentai, namų aplinkos pritaikymas ir panašiai. Kitas svarbus principas – tai informacijos teikimas, šeimos narių mokymas, informacijos suprantama tiek teisinės, tiek socialinės, tiek medicinės. Tai yra pacientui yra aktualu, kokia jis pagalba grįžęs iš namų gaus bendruomeniai, kokios teikiamos lengvatomis jis galės pasinaudoti. Kitas principas reabilitacijos yra be galo svarbus, tai vadinamas teritorinis principas, tai yra ligonis turėtų būti reabilituojamas ten pagal gyvenamą vietą, kadangi neizoliuojame jo nuo kolektyvo, nuo šeimos, nuo bendradarbių, nuo visuomenės, įtraukiant visuomenės organizacijas ir bendruomenę Ir be abejonės nuolat turėtumėm vertinti reabilitacijos efektyvumą, atliekamą neįgalumą, išlikusio darbingumo ekspertizę. Kiekvieną mes turbūt kiekvieną savaitę, ką darom savo skyriuje, Kauno klinikų neurorehabilitacijos skyriuje vyksta pacientų reabilitacijos eigos aptarimas, vertinami jų rezultatai. Pacientams akcentuojami minimaliausi pasiekimai, tai yra teikiamas tas grįžtamas ryšys, įdant įtraukti reabilitacijos procesą ir motyvuoti tolesniems darbams.
Tai apibendrinant, pavyzdžiui, insulto atveju, tai reanimacija laikoma kaip prikelimu gyvenimui. Toliau skyrius neurologijos jau iš reanimacijos keliauja į skyrių, tai būtų kaip toks sutvirtinimas, gražinimas tų funkcijų. O reabilitacija jau pasiruošimas ir išmokimas gyventi su tuo, kas dabar yra. Ir kad žmogus galėtų grįžti namo. Tai tikslas būtų toks, ar teisingai aš supratau?
Tikrai taip, turbūt intensyvios terapijos skyriai skirti pacientams, kur stabilizuoti būklę, neurologinis skyrius vėlgi atlieka savo funkciją, nustatant gydymą tolimesnį, reabilitacija yra vėlgi sugrįžimas į gyvenimą, į bendruomenę. Tas laikas, kuris šiandien skiriamas sunkesnės būklės ligoniams, jisai apibrėžiamas iki 2 mėnesių. Taip, mūsų pacientai sako, kad tai laikas yra trumpas, bet vėlgi žiūrint pasaulinę praktiką, tas laikas, jeigu kalbame apie neurologinius sunkios funkcinės būklės pacientus, jis reabilitacijai skiriamas vidutiniškai apie mėnesį laiką. Per tą laiką pacientui, kaip ir minėjau, kalbėdamas apie reabilitacijos principus, turim informuoti apie jo ligą, apie tos lygos išeitis, apie galimą atsistatymą. Ir šiuo atveju dirba visa reabilitacijos specialistų komanda ir mūsų pagrindinė misija yra išmokyti reabilitacijos priemonių tiek patį pacientą, tiek jo šeimos narius. Aišku, prieš tai COVID pandemijai vykstant, mūsų tas misijos antra dalis turbūt buvo sunkiai gyvendinama dėl paciento artimųjų lankymo pribojimų, tačiau šiandien mes labai džiaugiamės, kad į reabilitacijos procesą įsitraukė ir artimieji. Tai gal šiek tiek norėčiau trumpai pašnekėti toliau apie mūsų skyrių, kuris neurorehabilitacijos skyrius įsikūręs praeito šimtmečio 97 metais, tuo metu neurochirurginio korpuso 6 aukšte buvo įkurtas skyrius turintis 15 lovų. Šio amžiaus pradžioje jis buvo išplėstas iki 20 lovų ir darbas vykdomas mūsų skyriuje reabilitacijos specialistų komandos principu. Kuomet kūrėm skyrių, šitą modelį paėmėm iš Spalding reabilitacijos centro. Tai praeitais metais minėtas centras kotiravosi Jungtinėse valstijose pagal pasiektus rezultatus 3 vietoje. Tai vėlgi pagal šitą modelį, kurį taikom iš savo skyriui, pagrindinis ir svarbiausias komandos narys yra pacientas. Ir reabilitacijos tikslai yra nustatomi atsižvelgiant į ligonio planus ateičiai. Jis turi dalyvauti aktyviai numatytose procedūrose kasdieną ir, aišku, kaip ir minėjau prieš tai, aktyvus paciento dalyvavimas reabilitacijoje yra pagrindinis veiksnys siekiant maksimalios nepriklausomybės nuo aplinkinių. Nemažiau svarbus, kaip minėjau, paciento šeimos nariai, kurie juos apmokius reabilitacinių priemonių pradeda pacientui tęsti reabilitaciją namuose, palaiko, skatina jį, nes vėlgi grįžtam prie neurologinių susirgimų, kaip galvos smegenų traumos, insultai, nugaros smegenų pažeidimai. Tai atsistatymas po šitų centrinės nervų sistemos pažeidimų trunka neretai metus, 2-3, o atokiųjų išeičių tyrinėtojų duomenėmis net ir atsistatymas galimas iki 5 metų. Tad turėdami tą trumpą laikotarpį grįžimo į gyvenimą pradžioje, tai yra stacionarinės reabilitacijos 2 mėnesius, aš kaip sakau saviem pacientam, jūs čia baigiat kaip vaikai, pirmokai, pirmą klasę. mes jūs išmokom skaityti, rašyti, įduodam kaip tam žvejui meškerį rankas, išmokom kaip toliau lavinti savo kūną, o jūs toliau darbuokite savarankiškai ir aišku, ta pagalba namiškių yra be galo svarbi. Kitas komandos narys, kaip minėjau, 24 valandas per parą būnantis, kart šalia ligonio yra slaugytoja, ji yra pilna vertė komandos narė, kurie taip pat užmezga glaudžius ryšius tiek su ligoniu, su šeima, jos tikslas padėti apmokyti ligonį, kaip save apsitarnauti, prižiūrėti, praktikuoti įgūdžius siekiant nepriklausomybės nuo aplinkinių, nemažiau svarbus esant kalbos ir įjimo sutrikimams, tai logopedas ar logoterapeutas, kuris taip pat dirba su ligoniu jo šeimos nariais, įvertina šnekamos kalbos lygį, nustato, kokios yra bendravimo problemos, sugebėjimas tiek suprasti, tiek bendrauti vienas su kitu yra vertinimas lygiai taip pat, kaip, sakykime, nuryti, sugebėjimas nuryti kąsnių ir toliau kuriama programa adaptuota kiekvienam ligoniui. Labai svarbus komandos narys yra ergoterapeutas, kuris dirba su ligoniu, su juo šeima, ruošdamas ligonį jau tikslingai, sąmoningai veiklai. Ir ergoterapeutas pateikia pacientam užduotis, kurios padeda tiek mąstymui, tiek planavimui, tiek įvairių kasdieninių, rutininių veiklų tvarkymui. Šiuo atveju šeima yra skatima taip pat padėti ligoniui papildomą veiklą, papildant reabilitacijos programą. Kineziterapeutas, jis vertina ligonio sugebėjimą judėti, taip pat kuria individualų planą pagal paciento poreikius, kuris susideda iš fizinių pratimų, judesių, tiek stiprinančių jėgą, tiek ištvermę, tiek gerinančių koordinaciją. Ir aišku, programa turi būti sudaroma siekiant koreguoti tiek judėjimo funkciją, tiek mažinant skausmus. Pacientams dažnai tie pratimai gali atrodyti sunkus, bet palaipsniui stiprėjant jie tampa rutina ir taip pat tų fizinių pratimų apmokomi ir šeimos nariai. Kaip minėjau, mūsų reabilitacija ne tik akcentuoja medicininę priežiūrą, medicinę pagalbą, bet taip pat ir socialinę, psichologinę pagalbą, tai komandai privalu socialinis darbuotojas, kuris sprendžia daugiau socialinės, finansinės problemas kylančias ligos pasiekoj ir teikia informaciją turbūt teisinės reabilitacijos klausimais, nes tie įsakymai, įstatymai, reglamentuojantis vienokią ar kitokią pagalbą neįgaliesiems yra labai dinamiški ir turbūt eiliniam žmogui sunku susivokti to įsakymų gausybėje. Tai socialinis darbuotojas, kaip minėjau, teikia ligoniui ir šeimos nariam informaciją apie esamas lengvatas, teisės, tyria įvairius šaltinius sėkmingam sugrįžimui į visuomenę, bendruomenės galimybės įvairiai pagalbai ir panašiai. Psichologas, kalbant apie psichologinę pagalbą, tai psichologinė tarnyba apibrėžia savo veiklą pradedant ligonio testavimu, baigiant rekomendacijom ir čia psichologas testuoja tiek atmintį, dėmesį, koncentraciją, suvokimą, nuotaiką, padeda spręsti bendravimo su šeimos nariais, aplinkiniais problemas, kurios atsiranda ligos pasekoje. Psichologas formuoja ligonio nuostatą, tiek įvykdomas priemonės, padeda jam planuoti savo ateitį, atitinkamą prisitaikymą tolimesniam gyvenime. Nemažiau svarbus yra užimtumo ar pramoginis terapeutas, darbo terapeutas, kurio tikslas numatyti priemonės, pagreitinančias resocializacijos procesą ir turbūt tas užimtumo terapeutas daugiau orientuojasi į laisvalaikį. Vėlgi be galo svarbu parinkti veiklą, kuri sudomintų pacientą ir būtų jam maloni ir vėlgi ar tai būtų stalo žaidimai ar diskusijos įvairiais klausimais, tai darbo pramoginio terapeuto užduotis organizuoti laisvalaikį. Nemažiau svarbus komandos narys yra dietologas, kuris glaudžiai bendradarbiauja su visais komandos nariais, tam, kad nustatytų pacientų reikiamą dietą, atsižvelgdamas tiek į maisto alergozės, tiek į paciento mėgiamą maistą ir kartu su komanda seka tiek rijimo sutrikimus, sprendžia padidėjusio ar sumažėjusio apetito problemą, vadovaujasi be abejonės taip pat individualius paciento poreikius, remdamasi dietos instrukcijomis. Ne labai svarbus komandos narys, vėlgi tai labai svarbus komandos narys pacientams yra kunigas, kuris padeda ligoniui ir su jo šeimos nariams susitvarkysi su iškilusiomis dvasinėmis problemomis ir išsprendus šias dvasinės problemas, reabilitacija tampa efektyvesnė ir šiuo atveju aš noriu labai padėkoti Kauno klinikų sielovados tarnybai, kuri kreipus labai operatyviai sureagoja ir ta pagalba yra suteikiama.
Ir matom tiek daug žmonių dėl vieno paciento. Ir rezultatai tikrai būna stebuklingi, kiek mes žinom. Tai... Bet kiek skyrių jūs minėjote, apie 2 mėnesius yra reabilitacija. Ar gali pakartotinai pas jūs sugrįžti, ar čia jau skyrius tik tais vienam kartui? Kokia dabar yra tvarka?
Pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymą, kartotina reabilitacija yra reglamentuojama Lietuvoje, tai įskiriama neįgaliesiems, jei ligos pasekoj po reabilitacijos kurso išlieka neįgalumo požymiai ir pacientui yra nustatomas nedidesnis 40% išlikusio dalyvumo lygis. Šiuo atveju pacientas gauna teisę sekančius 2 metus, vieną kartą metuose atvykti kartotinam reabilitacijos kursui į stacionarinę reabilitaciją teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigos 24 dienų laikotarpį. Vėlgi tai pasikartosiu, tai yra skiriama tik neįgaliesiems, kurių neįgalumas neviršė 40%.
O visi kiti turi tai, ką išmokė, taikyti savo gyvenime. Ir kaip Lietuvos neurorehabilitacija atrodo Europos ar pasaulio kontekste, ar mes esam kurioje vietoje, ar labai atsiliekam nuo išsivysčiusių šalių, ar visos galimybės pas mus yra dabar jau pasiekiamos?
Tikrai galiu pasigirti, kad pastaruosius 3 metus Kauno klinikose buvo vykdomas projektas sergančiųjų galvos smegenų insultų, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos prieinamumo gerinimas. To projekto dėka pavyko atnaujinti visą turimą tiek reabilitacijos įrangą, tiek slaugos priemonės, pradedant funkcinėm lovomis prieš praguliniais čiužiniais. Šiandien turime skyriuje turbūt reabilitacijos flagmanų vadinamą, neurorehabilitacijos flagmanų vadinamą transkranialinės magnetostimuliacijos aparato, kuriuo pirmieji tiek Lietuvoje, tiek turbūt Pabaltijai pradėjom aplikuoti procedūras sergantiesiems galvos smegenų insultų, kurių reabilitaciją apmoka teritorinės ligonių kasos. Tai tikrai noriu pasidžiaugti, kad šiandien niekom nesiskiriam tiek savo supratimu, savo profesionalumu, tiek turimą reabilitacijos įrangą nuo pažangiausių pasaulio reabilitacijos centrų. Tikrai skyriuje šiandien darbuojasi 2 doktorantės, gydytoja ergoterapeutė, tiek mūsų kineziterapeutai, kurie į savo praktiką diegia tik tais įrodymais, grįstais tyrimais, grįstas metodikas. Ir tikrai mes tų rezultatų šiandien reabilitacijos sulaukiam pakankamai ženklių. Vėlgi akcentuosiu, kad mūsų tie geri rezultatai pasiekiami iš tikrųjų dėka pačių pacientų motivacijos ir pastangų.
Dar labai dažnai skamba pavadinimai specialistų ergoterapeutas ir kineziterapeutas. Ir žmonės dažnai nesupranta jų skirtumo. Gal galim truputėlį paaiškinti, ką daro, nes atrodo pratimai ir ten fiziniai. Tai vat, kas yra ergoterapeutas ir kas yra kineziterapeutas?
Paaiškinsiu paprastai, lai nesupyksta tiek kineziterapeutai, tiek ergoterapeutai, bet kada manęs paklausė tiek ligonio artimieji, kuo skiriasi šitie du pacientai, tai aš paaiškinu paprastai. Kineziterapeuto tikslas tai yra judesių išlaikyti maksimalius judesių, maksimalią judesių amplitudę, išlaikyti maksimalų raumens apimtis, jėgas, pajėgumus, ištvermes. O ergoterapeuto tikslas jau su pasiekta raumenų, galūnių raumenų, kūno raumenų jėga pacientą išmokyti atlikti tikslingas kasdieninės veiklas. Jeigu vėl, sakysim, kineziterapeutas lavina rankos ištvermę, duodamas pacientui jėgos pratimus, sakykim, kilnoti tam tikrus svorius, tai ergoterapeutas jau moko, kaip užsisegti sagą, kaip paimti šaukštą, kaip pavalgyti, kaip apsirengti, kaip susitvarkyti savo asmeninį tualetą ir panašiai.
Jūs minėjot, kad labai svarbus laisvalaikis, nors kai aš ateinu į šitą skyrių, tai matau, kad to laisvalaikio būna minimum, nes tiek daug specialistų ir šitie pacientai tiesiog pavargsta ir laisvalaikis kartais būna pamiegot, pailsėt. Bet papasakokit, kas gi vyksta, nes iš tikrųjų ir žinau, kad labai draugiškas ir labai linksmas jūsų skyrius.
Labai noriu pasidžiaugti iš tikrųjų gerą iniciatyvą mūsų atskirų darbuotojų komandos, kada yra skyriuje švenčiamos tiek valstybės dienos, tiek vasario 16, tiek mūsų šventės, Velykos, Kalėdos, naujieji metai, kviečiam kalėdų senelių organizuojamos dovanėlės, pyragai pacientams ir su muzika, su gera nuotaika visas kolektyvas eina po pietinių laikotarpių, ramybės, to laisvalaikio laikotarpių pacientams stengiame sudaryti tą aplinką, kol jie čia tos 2 mėnesius pas mus reabilituojasi, kuo artimesnė namų aplinkai, įdant nesijūstų ligoniniai, o jaustosi bendruomeniai, kurioje visi stengiasi dėl jų greitesnio atsigavimo ir sugrįžimo į pilnavertį gyvenimą.
Ir dar, kadangi mes čia vis tiek Marijos radijoje ir tenka susidurti, kaip pirmą kartą išgirdau, galvojau, čia nelabai rimti dalykai, kad kai žmogui sutrinka kalba, vis dėlto, kai ateini su juo pasimelst, jisai atsimena maldas, jisai būtiniai kalboj labai striginėja, o kartais net buvo vienas atvejis man, kad jisai beveik visai nešnekėjo, bet kada ateini atneši komuniją, jisai tėvė mūsų kalba su manim. Tai kas tai per reiškinys?
Tai dažniausiai esant vėlgi galvos smegenų insultui ar traumai, kuomet pažeidžiama kalbos zona ir ligos pasiekoj stebimas kalbos sutrikimas, dažniausiai pirmiausiai atsistatinėja vadinama automatinė kalba. Tai ta kalba, kuri tarytum pacientui užrakinta pasąmonėje. Ir tikintieji tikrai dažnai logoterapijos užsiėmimo metu jie negali sukonstruoti tam tikro sakinio ar parašyti tam tikrą sakinį, bet pradėjus kalbėti maldą su logoterapeutu, jie tą maldą ištarė gana aiškiai. Tai vėlgi tai daugiau turbūt akcentuojama tikintiesiems, jeigu vėl ir atveju stebim, jeigu žmogus buvo prie muzikos, ūkiškai tariant, buvo dainininkas, tai iš namiškių sužinoja, kokios jo mėgstamos dainos, tai vėlgi logoterapijos užsiėmimo metu tą dainą paleidus, pacientas pradeda kartoti ir dainuoti kartu. Taigi, tikintiesiems malda be galo svarbi, aš manau, taip pat skatinant ir jų kalbos atsigavimo funkciją.
Ir bendrai dvasinė emocinė pagalba, jūs jau minėjot, kad kunigas svarbu, bet bendrai, kaip jums atrodo, gali būti ir netikinti žmogus ir labiau orientuojamės į psichologų šiai dienai, nes psichologai yra privalomi sveikatos priežiūrė, o dvasiniai asistentai, dvasinė ta pagalba, jinai daugiau suprantama kaip nu, pagal norą, pagal vertybės. Kaip jūs matot skyriuje, ar tai yra svarbus dalykas?
Aš manau vienareikšmiškai, kad taip. Ir šiandien dienai turbūt mes stebim, vėlgi bent savo skyriui, specifika yra sergantieji galvos smegenų insultų, tai be abejo vyresnės mūsų bendruomenės, vyresnio amžiaus bendruomenės dalis, kurių artimieji yra neretai emigravę ir tų artimųjų galbūt rečiau sulaukia, tai to bendravimo komunikacijos tie žmonės tikrai reikalauja ir tie gydytojo, tiek visos komandos, tiek sprendžiant jų medicininės, psichologinės, tiek dvasinės problemas ir ta dvasinė pagalba yra be abejo svarbi, kitą kartą net apie tai negalvojant ir jeigu mes turim tą pagalbą ir paslaugą, tai tikrai pacientams jinai yra reikalinga ir padedanti jiems spręsti psichologinės jų problemas.
O dėl grįžimo. Jūs minėjot, kad grįžimas, išmokimas tų funkcijų užtrunka. Gali užtrukti ir ne vienerius metus. Tai vat kartais žmonės nusivilia, kad va, aš per mėnesį čia išmokau, bet aš pats nepainu. Aš išmokau atsistoti, bet ar aš vaikščiosiu. Tai vat, kiek jūsų patirtyje, gal galit pasidalinti atveju, kad nu, vat, žmogus gal ateina padėkoti po kiek laiko savo kojom, kaip pradžioje išvežė, tokiu vat, sėkmės atveju, kad būtų žmonėms tokia viltis.
Šiaip tuo tokių rezultatų mes retai turim tą grįžtamą ryšį, bet prastai pacientai turbūt išeina iš ligonės ir džiaugiasi išėję ir jau sėkmingai integruojasi gyvenimą, jie nebenori grįžti, nebent susitinki gatvėje, bet yra buvę keletą atvejų, kada pacientai grįžo kažkokiu vedimi kitokių problemų. Tai vėlgi aš kalbu apie tuos mūsų skyriaus pacientus, sunkiausios funkcinės būklės pacientus, kurie patenka patyrę vienokį ar kitokį neurologinį susirgimą. Tai atvejas, kada 40 metų pacientas patyręs galvos smegenų kraujotakos sutrikimą, tai būtent kraujo išsiliejimą į smegenis buvo operuotas, perkeltas reabilituot. Per 2 mėnesius pasiekė tiek, kad minimaliai pradėjo judinti paralyžuotą koją, buvo pritaikyti įtvarai. Prilaikant žmoną, jisai po 2 mėnesių prilaikant iš lėto perkeliant koją, savom kojom išėjo iš skyriaus, ranka buvo pilnai paralyžuota ir nevaldoma. Grįžo jis po 4 metų ir pasisveikino su manim tą ranką. Tai kada įsikalbėjom, kaip greitai vyko atsistatymas, tai buvo pasakęs, kad koją išlavinau per 2 metus, į 3 metus tik pradėjo valdyti po truputį ranką, kurią pavyko pilnai ištreniruoti per 4 metus. Tai tie laikai yra tikrai tokie ilgi, o vėl grįšiu prie jūsų klausimo, kad pacientai, taip mes stebim klinikiniai savo praktikoje tas vadinamas depresijos duobes, būtent 2-4 susirgymo savaitę. Šiandien turbūt žmogus atvažiavęs ir patekęs į ligoninę supranta, kad taip, gerai, aš būsiu gydomas 2 savaitės, po 2 savaičių grįšiu į darbą ir dažnai jie dalinasi tokiais planais ir nesuvokdami, kad yra ligų, būtent neurologinių ligų, susirgimų, traumų, po kurių pasekoj tam tikros nervų sistemos struktūros pažeidžiamos negrįžtamai ir kad naujos struktūros įsiveiklintų turi praeiti tikrai nemažą laiko ir kartais aš tiem pacientams savo tokios paralelės nuvedu, kad jeigu jūs turėt vaikų, jūsų vaikas gimęs net pasakė, mama duok pieno, jeigu neduosi, einu pas tėtį. Ne, jisai mokėsi sėdėti, mokėsi stotis, jis išmoko vaikščiot per metus, kalbėti gal per antrus metus. Tai mūsų pacientai taip pat tas laikas yra metai, 2 metai, 3 metai, kada reikia išmokti iš naujo valdyti savo pažįstą kūno pusę, išmokti kalbėti, išmokti ryti, išmokti mąstyti, bendrauti ir panašiai. Tai tas laikas yra ilgas ir vėl grįšiu, kaip minėjau, mūsų reabilitacija akcentuoja į būtent paciento apmokymą, apmokymą tų reabilitacijos priemonių, informacijos suteikimą, kiek ilgi tie terminai galimi atsigavimo, motivacija ir skatinimas, refleksuojant jo minimalius pasiekimus ir parodant tą pažangą, kurią jis pasiekė reabilitacijos laikotarpiu, skatinant tolimesniam jo darbu jau grįžus namuose, įdant tas mūsų įdėtas triūsas būtų tęsiamas ir jis grįžtų iš darbo ir sukurtų galų gale pats pridėtinę veiklą, o ne vertę, o nebūtų paramos gavėjas ar išlaikytinis.
Na ir jūs minėjote, kad mes jau tikrai Europos kontekste neblogai atrodom, bet kaip priemonės? Ar visas reabilitacijos priemonės dabar žmonės gali gauti? Suprantam, kad ligonių kasas kompensuoja pigiausias turbūt, bet jeigu žmonės išgali nusipirkti kokybiškesnės, ar Lietuvoje įmanoma užsisakyti kokybiškas ir pačiam susimokėti?
Šiaip yra sąrašas priemonių, kurias kompensuoja teritorinės ligonių kasos, tai aš kalbu apie būtent funkcinės lovas, prieš pragulinius čiužinius, vaikštynės, vežimėlius, tai yra neįgaliųjų vežimėlius, pagalbinės priemonės tualete, duše. Dauguma jų akcentuota vėlgi ligonio mobilumą į vaikščiojimą, tai vėlgi kalbu apie įvairius įtvarus, tiek kelio, tiek rankos, tiek pėdos, apie transporto priemonės dalinė kompensacija, bet jeigu mes kalbam apie medicininę įrangą, reabilitacijos įrangą, fizioterapinę įrangą, ergoterapinę įrangą, taip, tie nelabai brangios priemonės, jos yra pacientai gali jas įsigyti, bet jeigu kalbam apie brangią medicinę aparatūrą, tai šiandien dieną nėra kompensuojamas, jeigu turiu menį egzoskeletus, kurie pasirodė Jungtinėse valstijose dar prieš 10 metų ir įgalina pacientą vaikščioti esant krūtinės lygyje nugaros smegenų pažeidimui, tai Lietuvoje toks pacientas, jis naudojasi neįgaliojo vežimėliu, nes šita priemonė, kuri galintų įbūti nepriklausomu ir naudotis sveikiems žmonėms skirta infrastruktūra, įkainuoja apie $800,000. Tai mes tikrai nesvajojam apie tas naujas modernias reabilitacijos priemonės kainuojančios didelius kaštus, bet minimales, kaip raumenų elektrostimuliatoriai, tai mūsų medicinos tiekėjai, medicinės technikos tiekėjai tikrai įveža ir tas prieinamumas yra, tik jos nėra kompensuojamas teritorinių ligonių kasų.
Tai dar vienas klausimas apie tą reabilitaciją. Vat jūs sakėt, kad neįgalėsim jūsų skyrių galima grįžti 2 kartus, bet yra taip vadinamos sanatorijos, kurios irgi teikia tam tikras reabilitacijos paslaugas. Ir kas turėtų nukreipti, ar pavyzdžiui žmogus, kuris turi neurologinę ligą, turi kažkokį vat, paketą, ten kartą į 2 metus, kartą į 3 metus, nes kartai žmonės gal nežino ir nesinaudoja to.
Tai vėlgi sanatorijos yra tos pačios reabilitacijos įstaigos, kurios teikia stacionarinę reabilitaciją, tik jeigu aš kalbu apie skyrių, kuriame mes šiuo metu esame, kauno klinikų neurorehabilitacijos skyrius, jame taikoma reabilitacija sunkesnės funkcinės būklės ligoniams, tie, kurie yra dar vadinami lovos ligoniai, priklausomi visą parą nuo aplinkinių. Sanatorijos teikia reabilitacijos, stacionarinės reabilitacijos paslaugos, vadinamas reabilitacija 2. Tai lengvesnės funkcinės būklės ligoniams, tie, kurie jau yra mobilus palatos ribose, galimai skyriaus ribose, lovadieniai tie patys, grįžimas kitais metais, dar kitais metais neįgaliesiems turintiems nedidesnį 40% išlikusi dalyvumą, taip pat galimas į sanatorijas. Vėlgi nuo 3 metų, aš nepaminėjau, yra skiriama neįgaliesiems palaikomoji reabilitacija, kuri teikiama kiekvienais kalendoriniais metais, vieną kartą metuose, tai sanatorijos tuos pacientus turėdamos vietų prisijima taip pat. Aišku, šiandien dienai turbūt iš teritorinių ligonių kasų mūsų Lietuvos sanatorijos nesilaiko, nes istoriškai tikrai labai sanatorijų galinga infrastruktūra buvo sukurta praeitam šimtmetį Lietuvoje ir dauguma turbūt sanatorijų išgyvena tik iš to vadinamo komercinio sveikatinimo, savaitgalinio sveikatinimo, kuomet važiuoja mūsų bendruomenės nariai palsėti savaitgalį į sanatoriją.
Ir pasisveikatinti. O kas turi išrašyti? Ar šeimos gydytojas turi išrašyti tą kompensuojamą sanatoriją, reabilitaciją, ar reikia kreiptis pas reabilitologą?
Tai šeimos gydytojas indikuoja siuntimą fizinės medicinos reabilitacijos gydytojui ir fizinės medicinos reabilitacijos gydytojas. Įvertinęs paciento būklę, funkcinę būklę, tam tikrų reglamentuotų testų pagalba, nustato vienos ar kitos rūšės reabilitaciją, tai ar sunkesnė reabilitacija, ar lengvesnė reabilitacija, ir nukreipdamas į sanatoriją, suteikdamas informaciją, kuri sanatorija teikia tam tikro profilio reabilitaciją, ar tai kardiologinė būtų, ar neurologija, ar judamo aparato reabilitacija. Tai, kaip minėjau, Lietuvoje mes tikrai jau turim didelį pasirinkimą, tiek Pajūris, Palanga, Šventoji, Klaipėda, tiek Birštonas, Druskininkai, Bromiškės, Kulautuva ir panašiai.
Žodžiu, esam tikrai sanatorijų kraštas.
Tikrai taip.
Kaip ir Marijos žemė, taip ir sanatorijų pas mus labai daug. Na kągi, ir pabaigai norėčiau paprašyti, paklausti, ko galėtumėt palinkėti Marijos radijo klausytojams?
Turbūt visiems Marijos radijo klausytojams pirmiausia, kaip medikas, palinkėsiu sveikatos, nes be sveikatos nebūtų ir gyvenimo džiaugsmo, o kalbant rimtai, tai sveikatos, tikėjimo, ramybės, susiklausimo ir taikaus dangaus virš mūsų visų.
Dėkoju profesoriui ir Gyvybės medžio laidoje kalbinau neurorehabilitacijos Kauno klinikų skyriaus vadovą profesorių Raimondą Savicką. Kalbėjausi aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėninė. Su jumis, malonus Marijos radijo klausytojai, atsisveikiname ir tariame sudie.
Sudie.